Vreau să vă întreb ceva în această seară. Știe cineva de câte ori apare expresia Lumina Lumii în Vechiul Testament? Niciodată. Expresia Lumina Lumii nu este folosită nici măcar o singură dată în Vechiul Testament. O regăsim însă în Noul Testament. De două ori este folosită cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos și odată se referă la cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos cu credință și cu pocăință și trăiesc în ascultare față de El pe pământul acesta. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, cu versetul 12, este înregistrată prima declarație pe care o face Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în calitatea sa de lumină a lumii. Ascultați cuvintele Mântuitorului. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Nimeni până la Domnul Iisus Hristos nu și-a asumat o asemenea sarcină. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, este singurul care vorbește despre această responsabilitate pe care o are pe pământul acesta în lucrarea pe care Dumnezeu Tatăl i-a încredințat-o să o facă. În Ioan capitolul 9, versetul 5, avem a doua afirmație cu referire la faptul că Domnul Iisus Hristos este într-adevăr lumina lumii. Spune Domnul Iisus Hristos, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Ce s-a întâmplat atunci când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer? A rămas lumea aceasta care ne înconjoară fără lumina de sus? Nu. Versetul 14 din Evanghelia după Matei spune clar: voi sunteți lumina lumii. Care voi? Cei care L-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în mod real, cei care S-au întors la Dumnezeu și prin credință și prin pocăință au trecut de partea Domnului Iisus Hristos, i-au acceptat lucrarea, i-au acceptat învățătura, au înțeles că Fiul lui Dumnezeu a murit pe crucea Golgotei pentru păcatele lor și prin credință, prin pocăință, L-au primit în viața lor ca Domn și Mântuitor și au hotărât în fața cerului și în fața bisericii răscumpărate că vor să-L slujească pe Domnul Iisus Hristos câtă vreme? Toată viața. Lor le sunt adresate aceste cuvinte pe care le spune Domnul Iisus Hristos. Atunci au fost adresate grupului de ucenici. Erau adunați în preajma Mântuitorului, erau undeva pe munte și Domnul Iisus Hristos își începe cuvântarea de pe munte folosindu-se și de aceste cuvinte. Voi sunteți lumina lumii. Oare nu este prea mult lucrul acesta? Oare nu a exagerat Domnul Iisus Hristos când a spus voi sunteți lumina lumii? Câțiva țărani și pescari din Galileea și ulterior credincioșii din toate timpurile să primească o astfel de responsabilitate din partea Domnului Iisus Hristos? Spunea odată cineva și mi-a plăcut cuvintele acestea: ne-am fi așteptat ca Domnul Iisus Hristos să fie încredințat o astfel de sarcină unor filozofi vestiți, unor oameni de știință, unor conducători iscusiți, pricepuți, deosebiți. El însă nu procedează în felul acesta. Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, încredințează această sarcină tuturor ucenicilor săi din toate timpurile. Și vreau să vă spun în această seară că această sarcină ne-a fost încredințată și nouă. Avem această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pe pământul acesta, să fim atât sarea pământului, cât și lumina lumii. Cu ajutorul Domnului în seara aceasta, aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului și să înțelegem câteva adevăruri, câteva lucruri despre calitatea de lumină pe care credincioșii o au pe pământul acesta înaintea lui Dumnezeu. Care credeți că este prima calitate sau prima întrebuințare pe care o are lumina pe pământul acesta? Lumina împrăștie întunericul. Să lumineze! Învățăm în seara aceasta o primă responsabilitate pe care o are lumina, și anume faptul că este menită să împrăștie întunericul care există într-o locație oarecare. Mesajul transmis de Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 14, este foarte clar. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, spune Domnul Iisus Hristos. Îmi permit chiar să spun, ea trebuie să lumineze și prin lumina pe care o răspândește în jurul ei, trebuie să împrăștie întunericul spiritual care există astăzi în această lume. Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne pricepere ca să înțelegem responsabilitatea pe care o avem înaintea Ta pe pământul acesta. Avem sarcina aceasta de a lumina și prin lumina pe care o transmitem în jurul nostru, împreună cu lucrarea pe care o poate face Dumnezeu prin Biserica Lui în această lume, încetul cu încetul, întunericul spiritual care există astăzi în lume să dispară și să apară cunoștința voii Lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun în seara aceasta faptul că în Noul Testament, întuneric spiritual înseamnă, în primul rând, ignoranță cu privire la Dumnezeu. Prin definiție, ignoranță înseamnă lipsă de cunoștință, lipsă de învățătură, incultură. În Noul Testament, întunericul spiritual este, în primul rând, asociat cu această lipsă de cunoaștere a lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni care au început să vorbească despre Dumnezeu, care mi-au mărturisit că știu anumite lucruri despre Dumnezeu. Și i-am întrebat, spuneți-mi, vă rog, ce știți despre Dumnezeu? Sunt foarte curios să aflu ce cunoașteți dumneavoastră despre Dumnezeu. Și oamenii au început să-mi spună ce știu ei despre Dumnezeu. Și i-am ascultat cu foarte mare atenție. Știți la ce concluzie am ajuns la final? Oamenii cunosc foarte puține despre Dumnezeu, foarte puțin. Și ceea ce cunosc, uneori, este total greșit. Este total greșit. Lipsa aceasta de cunoștință este rezultatul autosuficienței, mulțumirii cu ceea ce cunosc, cu ceea ce au auzit la alții, cu privire la persoana lui Dumnezeu sau la lucrurile care vizează lucrarea împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta. Nu cunosc ceea ce cunosc datorită unor cercetări pe care le-au făcut și datorită unor convingeri personale. Nu! Majoritatea cunosc din ceea ce au auzit la alții. Cunosc foarte puțin. Și ceea ce știu, de foarte multe ori, realizăm că este total greșit. Odată cineva mi-a spus: domnule pastor, apreciez slujba pe care dumneavoastră o faceți. Este chemarea pe care o aveți din partea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că eu vreau să rămân la ceea ce am apucat. Așa am primit, așa voi duce mai departe. Alții, atunci când le-am vorbit despre Domnul Iisus Hristos, m-au oprit din ceea ce vreau să le spun și mi-au spus: domnule predicator, vreau să vă reamintesc faptul că părinții mei și tot neamul meu suntem ortodoxi. Ne-am născut în credința aceasta. Și dați-mi voie să vă spun că nu vreau chiar eu să stric tradiția familiei, să schimb anumite obiceiuri. Așa vreau să rămân cum am primit și vreau să dau mai departe la copiii mei și copiii mei mai departe să dea la copiilor și în felul acesta să păstrăm credința aceasta ortodoxă în familiile noastre. Expresiile acestea nu sunt altceva decât dovezi ale ignoranței în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Noi nu chemăm, când le spunem oamenilor să vină la pocăință, nu-i chemăm să schimbe religia. O, nu! Eu când îi chem pe oameni la pocăință, îi chem să vină la Dumnezeu, să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos în viața lor ca Domn și Mântuitor. Și prin puterea Duhului Sfânt, îmi doresc ca Dumnezeu să le schimbe viața, Dumnezeu să le schimbe gândirea, pentru că asta înseamnă pocăință, schimbarea minții, în primul rând. O întoarcere de la păcat spre Dumnezeu. Asta îmi doresc pentru oamenii cărora le predic Evanghelia, le predic Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu-i chem, veniți, dragii mei, la baptiști, schimbați-vă credința, schimbați-vă obiceiurile, schimbați-vă modul de închinare. Eu nu-i chem pe oameni la o biserică, la o religie. Eu-i chem pe oameni la Dumnezeu, să se împace cu Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos să accepte ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei în vederea răscumpărării și în vederea mântuirii. Și odată ce au venit la Hristos, odată ce au trecut de partea lui Dumnezeu, eu sunt convins că Duhul Sfânt o să-i învețe ce trebuie să facă în continuare. O să-i învețe cum să se apropie de Dumnezeu și să meargă spre o biserică, spre o adunare, unde poate să crească din punct de vedere spiritual și unde îl poate cunoaște pe Dumnezeu din ce în ce mai mult. Eu îi chem pe oameni la Dumnezeu și prin cuvântul pe care îl transmit, prin Evanghelia pe care o predic, eu transmit cuvântul acesta al luminii care vine de sus și care pătrunde în ființa noastră. Și odată ce este acceptat mesajul, această lumină nu face altceva decât să alunge întunericul spiritual. Să dea la o parte ignoranța, lipsa de cunoștință și de învățătură despre Dumnezeu și lucrarea împărăției sale pe pământul acesta. De aceea pe foarte mulți frați am auzit spunând: dacă regret ceva, regret faptul că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai dinainte. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu cu 10 ani în urmă. Cu 10 ani mai înainte de când l-am cunoscut. Pentru că aveam timp suficient ca să răspândesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Îmi pare atât de rău. Viața mea era o viață trăită departe de Dumnezeu. Nu înțelegeam, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Eram în întuneric spiritual, asta spun oamenii. Dar atunci când m-am apropiat de Dumnezeu, atunci când l-am primit pe Domnul Iisus, atunci când am început să-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, cine este El și ce vrea El de la mine, am cunoscut cu adevărat lumina care vine de sus. Și tot întunericul, toată ignoranța din viața mea s-a risipit, a dispărut. A venit Dumnezeu cu lumina de sus. M-a luminat și m-a făcut să înțeleg ceea ce El vrea de la mine. Dragii mei, o altă însemnătate pe care o are întunericul spiritual în Noul Testament sunt faptele rele. Nu numai ignoranță cu privire la Dumnezeu, faptele rele. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, versetul 19, Scriptura spune așa: oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Iar Apostolul Pavel, Roman, capitolul 13, versetul 12, numește faptele acestea rele ca fiind faptele întunericului. Știm că lumea aceasta care ne înconjoară, spune Apostolul Ioan în capitolul 5, versetul 19, zace în cel rău. Cu alte cuvinte, se află sub autoritatea spirituală a împărăției întunericului și sunt plini de întunăcime spirituală. Domnitorul întunericului are peste tot adepți, gata întotdeauna să-și împlinească voia și planul. Niciodată acești adepți ai întunericului nu vor face faptele luminii, ci faptele întunericului. Astea nu sunt altceva decât faptele rele despre care făcea referire Domnul Iisus Hristos în discuția pe care o avea împreună cu Nicodim în miez de noapte. Oamenii, spunea Domnul Iisus, nu vor să vină la lumină pentru că faptele lor sunt rele. Le este rușine, le este groază, le este jenă, le este jenă. Odată mi-a mărturisit cineva: domnule pastor, eram în curtea, veneam la vecinul care este membru în adunarea dumitare și v-am auzit cât de frumos ați cântat și după aceea cât de frumos le-ați predicat. Eram afară, lângă geam și ascultam. L-am întrebat: dar de ce nu ai venit înăuntru? Domnule pastor, am vrut să o fac, dar mi-era rușine, mi-era groază, mi-era jenă de dumneavoastră și de cei care erau acolo. De ce? Spune Domnul Iisus, nu vor să vină la lumină pentru că faptele lor sunt rele. Sunt faptele întunericului, săvârșite în urma călăuzirii pe care o primesc de la domnitorul întunericului, care nu este altcineva decât Satan, decât diavolul. Atunci când Domnul Iisus Hristos le-a cerut ucenicilor și ne cere nouă astăzi să fim lumina lumii, eu cred că vroia să spună, printre altele, să nu așteptați ca întunericul spiritual să se risipească de la sine. Dacă voi nu sunteți o lumină adevărată, puternică, oamenii vor rămâne mai departe în întuneric și vor înfăptui faptele întunericului. Dacă veți răspândi lumina în mod corespunzător, atunci oamenii vor veni la cunoștința adevărului, când vor vedea modul vostru de viață, de vorbire, când vor vedea comportamentul vostru în viața de zi cu zi. Prin puterea care vine la mine, lumina pe care voi o transmiteți va birui în viețile lor și aceștia vor învăța cum să trăiască în ascultare față de mine. De aceea, în seara aceasta, îndrăznesc încă o dată să vă spun, dragii mei, fiți lumina lumii. Îndepliniți-vă responsabilitatea pe care o aveți înaintea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Domnul Iisus ne-a încredințat o sarcină, o sarcină pe care trebuie să ne ducem la bun sfârșit. Suntem sarea pământului, am văzut aseară, suntem lumina lumii, vedem în seara aceasta. Avem o îndatorire sfântă înaintea lui Dumnezeu pe acest pământ. Și mă rog Domnului să ne ajute ca prin ceea ce facem, prin modul nostru de viață, prin modul nostru de vorbire, oamenii să vină la cunoștința adevărului. Și odată ce au intrat în contact cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care înseamnă, printre altele, și lumina care vine de sus, întunericul spiritual din viața lor să înceapă încetul cu încetul să dispară, să se risipească și să vină acolo lumina de sus, care aduce cu sine o cunoaștere personală a lui Dumnezeu, o cunoaștere bazată pe niște experiențe atât de frumoase împreună cu Domnul Iisus pe pământul acesta. Vă citesc ceva, fiți foarte atenți. Întunericul începe să-și piardă din intensitate și la apariția cele mai mici luminițe. De pildă, un licurici în noapte este suficient pentru ca fiorii întunericului să dispară. O singură lumânare, un singur bec, o singură lampă sunt suficiente pentru a-l scoate pe om din nemișcarea în care l-a ținut întunericul. Când am venit în seara aceasta de acasă, spre casa de adunare, fratele Marin a luat-o în față și a luat-o bine de tot. Și noi după el. El cunoștea drumul, noi mai puțin, dar Carmen a avut în mână o lanternă și când a apăsat pe butonul de pornire și a început să lumineze, lumina dată, atâta e lanterna de mică, nu-i mare, atâta. În momentul când a apăsat, a apărut lumina, a ridicat așa puțin mai sus și dintr-o dată am văzut drumul atât de frumos. Un licuriciu în noapte este suficient ca să dispară fiorii întunericului. Să fim lumini și prin viața noastră să ne facem datoria pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Ce altă calitate sau ce altă întrebuințare a luminii mai cunoașteți? Vreau să vă spun așa, lumina o să învățăm în seara aceasta că mai înseamnă și viață. Luați o plantă și lăsați-o pentru un timp oarecare într-un beci întunecos, lipsit de orice sursă de lumină. Veți observa că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla ceva, și anume, planta respectivă se ofilește, iar în cele din urmă va muri. Moartea plantei, am scris aici, este efectul. Cauza? Care? Lipsa? Lipsa luminii. Dragii mei, pe lângă faptul că lumina are menirea de a împrăștia întunericul, învățăm în această seară un al doilea adevăr al Scripturilor referitor la lumină, și anume faptul că lumina egal sau înseamnă viață. În Efeseni capitolul 4, începând cu versetul 17, Apostolul Pavel vorbește despre starea groasnică, starea deplorabilă în care se află un om care trăiește departe de Dumnezeu. Un om care nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Un om care trăiește în ruina și în mizeria păcatului. Efeseni capitolul 4, începând cu versetul 17. Nu mai citim tot pasajul acesta. Aș vrea să vă prezint în linii mari cum arată omul acesta. Știm că sufletul este format din rațiune, intelect, sentimente și voință, da? Intelect, sentiment, voință. Acum, Pavel ne face cunoștință cu ceea ce arată un suflet care se află departe de Dumnezeu. Cum este rațiunea lui, cum este gândirea lui, cum este mintea lui, cum este inima lui, cum sunt sentimentele și cum este voința lui. Uitați-vă ce spune versetul 18, dar citim și 17. Iată de ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Cum este gândirea acestor oameni? Minte întunecată, spune Apostolul Pavel, gânduri deșarte, străini de Dumnezeu, din pricina neștiinței sau ignoranței în care se află. Sentimentele aproape inexistente. Pavel vorbește aici, și-au pierdut orice pic de simțire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în ultima parte a versetului 18, în care se află în urma împietririi lor. sentimentele bune care definesc dumnezeiescul, așa cum am fost noi creați la început după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sunt inexistente în viața unui suflet care se află în ruina și în mizeria păcatului. Voința pervertită de păcat. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel, și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. O voință care nu este supusă lui Dumnezeu, o voință care este supusă păcatului, care este controlată de diavol. De aceea veți auzi pe mulți spunând: măi, am văzut paharul cu băutură, n-am rezistat, cu toate că am vrut să nu mă ating de el, dar ca un magnet m-a tras spre paharul acela, spre băutura aceea. Și apoi cunoașteți ceea ce se întâmplă cu cei care sunt stăpâniți de un astfel de duh al beției. Altul care spunea: măi, mi-am propus să nu mai mint, mi-am propus să nu mai fur, dar nu pot, nu pot. Îs ca o marionetă. Când am ocazia, pornesc minciunile din mine și nu le mai pot opri. E culmea că unii realizează faptul că nici măcar nu fac ceva rău, mințind, alții furând. Este o voință controlată de cine? De Dumnezeu? De Duhul lui Dumnezeu? Nu, de diavolul, de forțele întunericului. Așa arată, spune Pavel, un suflet care trăiește în ruina și în mizeria păcatului. Și răspunsul la o astfel de viață, răspunsul la un astfel de comportament, știți care este? Simplu, înstrăinarea de Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 5: voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Cu alte cuvinte, luminați, faceți-vă datoria. Și toată această stare deplorabilă, toată această stare groasnică în care se află un om care trăiește departe de Dumnezeu, se va risipi, va fi doar istorie, dacă voi vă faceți datoria să le predicați Evanghelia, să-i chemați la Dumnezeu și, venind la Dumnezeu, să capete lumina de sus, să fie luminați, să fie luați din starea de păcat în care se află și aduși la Hristos, să se bucure împreună cu El pe pământul acesta și împreună cu Dumnezeu. Dragii mei, atâtea comori inestimabile zac în ruina și în mizeria păcatului și atâtea pierd pentru totdeauna. Comorile acestea au fost create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, însă datorită neascultării, chipul lui Hristos a fost pervertit. Prin pocăință și credință, un astfel de suflet își poate recăpăta strălucirea de altădată. Avem datoria înaintea lui Dumnezeu să luminăm și prin lumina pe care o răspândim în jurul nostru să-i ajutăm pe oameni să vină la viață împreună cu Iisus Hristos. O altă calitate firească a luminii, știți care este? Coborâți într-un beci întunecos. Mi s-a întâmplat. Când am ajuns jos, proprietarul beciului mi-a zis: vezi că undeva în dreapta sus există întrerupătorul. Aprinde lumina și vei vedea acolo în beci ceea ce trebuie să iei. Am coborât în beci, beciul era întunecos, am găsit întrerupătorul, am aprins lumina și dintr-o dată, în momentul în care și-a făcut apariția lumina, am văzut tot felul de mici viețuitoare, așa, gândaci. Am văzut păianjeni. Odată mi s-a întâmplat într-un beci să văd chiar șoareci. Când am aprins lumina, i-am văzut cum au plecat, exact pe unde au intrat. Știau foarte bine locul. De ce? Mediul lor, mediul plăcut, este întunericul. Când a apărut lumina, s-au speriat. Știți ce învățăm din exemplul acesta? Lumina mai are o calitate. Aduce la suprafață lucrurile ascunse în întuneric. Luca, capitolul 19. Este pasajul din Scriptură pe care dumneavoastră îl cunoașteți destul de bine, pasajul care vorbește despre Zacheu. Domnul Iisus Hristos era în drum spre Ierusalim și sunt convins 100%, 1000%, că nu la voia întâmplării și-a făcut timp să treacă prin Ierihon. Era conștient Domnul Iisus Hristos că acolo, în cetatea aceasta, urma să facă o lucrare deosebită în casa unui om care era total străin de Dumnezeu. Dar avea totuși ceva în inima lui acolo, dorința de a-L cunoaște pe El. Aude Zacheu că Domnul Iisus Hristos trece prin Ierihon în drum spre Ierusalim, era un om mic de statură, se urcă într-un copac, știa că pe acolo urma să treacă Domnul și și-a spus în sinea lui, de jos, printre oameni, îmi fac greu loc ca să-L văd pe Mântuitorul, să-L văd pe Iisus din Nazaret. Dar de acolo de sus voi avea o priveliște, o panoramă tare frumoasă, nu? Dacă tot faci panorame. Sau de sus îl văd mai bine ca toți, mai bine ca toți. Numai că se întâmplă ceva foarte interesant. Când ajunge Domnul Iisus Hristos în dreptul lui, se oprește, nu-și mai continuă drumul și ridică ochii sus. Zacheie, dă-te jos de grabă. Vreau să intru în casa ta. Zacheu se dă jos, nu se pierde cu firia, se dă jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când a văzut lucrul acesta, toți crâteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar iată ce se întâmplă într-o casă unde intră Domnul Iisus. Atenție! Învățăm în seara aceasta faptul că lumina are calitatea de a duce la suprafață tot ceea ce este în întuneric, e adevărat? Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci El este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Eu nu cred că Domnul Iisus Hristos, fiind în casa lui Zacheu, l-a luat pe acesta de după gât așa și l-a întrebat, tu i-ai mai înșelat câteodată pe oameni? Zacheu, nu te mustră conștiința atunci când tu iei mai mult de la oameni? Mai marele vameșilor, poate nu l-a ăsta șpaga la prima mână, îi se aducea șpaga luată de alții, era mai marele vameșilor și lua, în general ăștia iau mai mult, nu? Doamne iartă-mă, iau mai mult, era mai marele vameșilor. Nu le-a decât și spune, Zacheu, ce mai faci tu acolo la vamă toată ziua? Mai dai cu japca? Nu-i spune Domnul Iisus nimic. Dintr-o dată se întâmplă ceva în lăuntrul lui. Și de bună voie, și nesrii de nimeni, spune, Doamne, jumătate din avuția mea, acumulată, Tu știi foarte bine cum, o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În casa lui Zacheu a intrat, vă spuneam la început, eu sunt lumina lumii, spunea Domnul Iisus, a intrat lumina lumii. Și odată ce a intrat în casa lui, lumina aceasta a pătruns în adâncul ființei lui Zacheu. Și lumina aceasta a început să aducă la suprafață tot ceea ce era în întuneric. Și Zacheu capitulează în fața acestei lumini care vine din partea lui Dumnezeu, vine de sus, în fața acestei dragoste destul de pătrunzătoare a Mântuitorului și capitulează și este gata să schimbe viața. Dragii mei, avem pe umerii noștri o sarcină deosebită. Să fim lumină, să răspândim lumina care vine de sus, care vine de la Dumnezeu. Avem sarcina să luminăm, să răspândim în jurul nostru mireasma cunoștinței lui Hristos. Vă spuneam aseară de acel coleg al unui frate pocăit de birou, care spunea la o pauză de cafea și de țigară, spunea acolo la grupul acela unde nu se afla pocăitul printre ei, spunea: măi, nu pot să fac nicio șmicherie la birou din cauza pocăitului. Din cauza lui nu pot să fac nimic, cu toate că îmi propun de multe ori să mai fac lucruri care nu prea sunt corecte față de patron, față de societatea care m-a angajat. Dar câtă vreme e pocăitul acolo lângă mine, nu pot. Parcă îmi stă în gât așa, nu pot. Dar am auzit de alții, odată că se pregăteau să fure ceva, și s-a apropiat cineva, a auzit pași și a spus: mai, pst, vine cineva. Și în momentul în care de după colț a apărut un pocăit, ăla care era șeful, ăia care vreau să fure, lasă-mă în poate, asta fură mai rău ca noi. Dragii mei, ți se scrapă obrazul de rușine. Te mândrești cu cineva care spune: măi, la birou nu pot să fac nimic din cauza pocăitului. Nu pot, mă ține ceva, nu pot. Dar îți scrapă fața de rușine când auzi că se pregătesc care câțiva să fure câte ceva și când apare un pocăit spune: dă-l încolo că ăsta fură mai rău ca noi. Ăsta e tata tuturor hoților la noi, la unitate, la întreprindere. Ce mărturie, ce lumină răspândești, ce lumină răspândești, ce lumină, ce sarcină duci la bun sfârșit, în mod practic, în viața ta. Ce fel de lucrare, ce fel de lucrare. Prezența noastră în lume trebuie să-i facă pe fiii întunericului să se simtă stânjeniți în anumite activități pe care le fac. Lumina răspândită de credincioși trebuie să o sândească și să facă inactivă puterea răului sub orice formă ar fi el. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute într-adevăr să putem înțelege că suntem lumina lumii. Și prin lumina pe care o transmitem avem și sarcina aceasta să aducem la suprafață lucrurile ascunse din întuneric. O altă caritate, știți care este? Vă dau un exemplu. Într-o pădure extrem de întunecoasă, cea mai mică luminiță te ajută să găsești drumul spre casă. O cutie de chibrituri, de exemplu. În momentul când ai aprins și ai mers cu chibritul, lumina dată de acel chibrit, cu siguranță că te ajută să vezi cărarea pe care trebuie să mergi și să ajungi într-adevăr acasă. Ce învățăm din exemplul acesta? Lumina ajută la păstrarea direcției. Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Proverbe, capitolul 6, versetul 23. Sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu și sfaturile celor credincioși sunt foarte importante în dorința pe care o avem sau în călătoria noastră spre patria cerească, ca să ne menținem direcția clară înaintea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Nu ne socotiți Scriptura, nu ne socotiți mustrarea, nu ne socotiți sfatul celor credincioși maturi, o nu. Ei au datoria ca să ne ajute să ne păstrăm înaintea lui Dumnezeu direcția pe care trebuie să mergem. Eu am fost sfătuit și sunt în continuare sfătuit și accept sfătuirea cu inimă largă, chiar și din partea celor pe care îi slujesc într-o vreme ca aceasta, pentru că nu dețin cunoaștere absolută. Și mi-e drag atunci când ne apucăm de o lucrare să întrebe mai mulți: cum vezi? Cum gândești? Cum crezi că ar trebui? Sau ce ar trebui să facem? Ne pregătim să mergem într-o lucrare de misiune. Eu m-am gândit așa, dar voi cum vedeți lucrurile? Și întotdeauna îi întreb pe cei cu care lucrez. Pentru că de la fiecare, Dumnezeu are un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de inițiativă, la care trebuie să ții cont. Cuvântul lui Dumnezeu, sfatul celor credincioși este util, este necesar atunci când suntem chemați să ne păstrăm corect direcția spre care trebuie să mergem, o direcție care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Închei în această seară spunându-vă faptul că lumina este folosită în folosul altora. E foarte interesant. Cu toți aveți experiența aceasta. Lumânarea, atunci când este folosită, ce se întâmplă? Vă bucurați de ea ani de zile? O lumânare, să zicem așa, de mititică. Vă bucurați de ea un an de zile să meargă non-stop zi și noapte? Nu? Ea scade. De ce? Pentru că se topește ceara. Topirea aceasta cerii, ce înseamnă? Înseamnă că acea lumânare se consumă, da, în folosul altora, adică în folosul nostru. Becul. L-ai cumpărat de la magazin, l-ai pus la dulie și a prins întrerupătorul. Becul, montat acolo la dulie, își face treaba. Dar nu e acolo pentru ani de zile. Eu cred că fratele Țepeș, la anii pe care i-are, n-a pus aici undeva într-o cameră sau nici măcar în bucătărie un bec de când s-a căsătorit cu sora. Și de atunci nu s-a mai ars. Nu cred. Noi am făcut curat la adunarea unde slujim, ne-am pregătit pentru sărbătoarea de duminică, pentru botezul băieților, am schimbat lustrele, am pus tot, ne-am chinuit, că erau pușcate în perete, arse de la căldura aceea care a fost emanată de becurile care erau lustrele care acolo, așa, și am avut mult de lucru, dar în final am reușit și am aprins și adunarea era luminată, fain, așa, și ne-am bucurat și am zis, vai, ce frumos e. Duminică dimineața, când am venit la adunare, eu am ajuns printre primii cu frații de acolo și când mă duc să aprind, pac, două becuri, s-au ars. Și ne-am chinuit vineri atunci, și ne-am chinuit, și ne-am urcat sus, ați văzut că era înaltă ca aici, ne-am chinuit cu niște scânduri să ajungem acolo, dar duminică dimineața nu ne-am bucurat de folosul la două becuri, s-au ars pe loc, s-au ars pe loc. Un bec când funcționează, el funcționează, dar se consumă în folosul altora, se consumă în folosul altora. Domnul Iisus Hristos vorbește în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, despre această sarcină pe care are lumina de a se consuma în folosul altora. Și ascultați ce spune Domnul Iisus. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Și acum vine versetul 16 și spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, în această lume biserica există pentru a se consuma în folosul altora. Dacă v-ați întors la Hristos și dacă prin credință și prin pocăință faceți parte din biserica Lui, să nu uitați ce ne spune Domnul în seara aceasta, ca biserică suntem chemați să ardem pentru alții, să ne consumăm în folosul altora, în folosul altora. Suntem chemați să arătăm altora, celor de lângă noi, drumul spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu. Cum? Prin predicarea cuvântului, prin vorbirea noastră în viața de zi cu zi, prin modul nostru de viață, prin îndrumarea pe care o dăm la alții, prin faptele pe care le facem împreună cu Dumnezeu și spre slava Lui pe pământul acesta, suntem chemați să răspândim lumina. Și nu uitați, ca și lumina lumii, noi trebuie să ne consumăm în folosul altora, să ardem în folosul altora.